Dneska budu mluvit trochu o církvi a potom se podívám na jedno z poslání, které církev má. Verše, které bychom měli postupně projít, budou klasicky tady na stěně a citovat tentokrát budu z českého studijního překladu všechno, když budu citovat Bibli. Co si dneska lidi tak představí, když se řekne církev? Řekl bych, že nejčastěji si vzpomenou na organizaci Římskokatolická církev, anebo když se křesťana zeptá, z jaké seš církve, tak se bývá odpověď něco jako z apoštolské, od baptistů, z CBčka, z křesťanských sborů a podobně. A já bych si dovolil říct, že církev není ani organizace, ani název pro denominaci. A podíváme se do Bible. V době, kdy Pán Ježíš Kristus a jeho učedníci chodili po zemi, tak neexistovalo speciální slovo církev v tom náboženském kontextu, tak jak ho známe dneska. A tam, kde máme dneska církev, tak tam na spoustě míst je původní slovo eklesia, což znamenalo shromáždění lidí za nějakým konkrétním účelem. Lidi svolaní nebo vyvolaní za nějakým konkrétním účelem. A příkladem může být třeba, když v knize Skutku, tam je nějaký obchodník, on prodává sošky bohyně Artemis a živí se tím, potom tam přijde apoštol a začne evangelizovat. A spoustu lidí se začne obracet k Bohu a ten obchodník vidí, že se spoustu lidí obrací k Pánu Ježíši a nelíbí se mu to, bojí se, že přijde o ten svůj obchod, tak vyvolá shromáždění. To si můžeme číst ve Skutcích 19.32. Každý křičel něco jiného, neboť shromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. A teď se podíváme na to shromáždění církve, na charakteristiku trochu toho shromáždění a asi jedna z nejznámějších vět z úst Pána Ježíše o církvi je Matoušovi 18.18, která zní: A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduj svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Pán Ježíš tady mluví o církvi jako o něčem, co teprve bude vybudováno, to znamená, že to v té době ještě neexistovalo, a taky označuje církev jako svou. To znamená, že církev má vlastníka a jim je Pán Ježíš Kristus. A na spoustě dalších míst se o církvi mluví jako o církvi boží, například 1 Timoteus 3.5, Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Takže církev je teda shromáždění lidí vyvolaných, svolaných Bohem, které Pán Ježíš Kristus získal svou vlastní krví. To je například Skutky 20.28b. Abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. A Bůh měl v celé historii, po celé dějiny lidstva, země, nějaký svoje věrný lidi na zemi. Byl to Job, byl to potom Noé, který byl jediný spravedlivý na celé zemi. Potom to byl Abraham, Lot, později národ vzešlej z Abrahama, Izáka, Jákoba. Potom později třeba Josue a Káleb, kteří byli jediní věrní z celého toho izraelského národa. A od nějaké doby platilo, že Bůh jedná především s izraelským národem, se sem tam nějakou výjimkou. Ale proroctví o tom, o církvi, že se chystá něco velkého, nějaká změna velká, byla už ve Starém zákoně. Řekl bych, že nejznámějším proroctvím je to, když Bůh říká Abrahamovi v první knize Genesis, první knize Bible Genesis 12, 1 až 3. Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. v tobě budou požehnány všechny čeledi země. To nám potom objasňuje apoštol v dopise Galackým 3, 6 až 9. Je tomu jako s Abrahamem, uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, dopředu oznámilo Abrahamovi. V tobě budou požehnány všechny národy. Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem. Podobně je to například ve Skutcích 15, 14 až 18, ale to je dlouhý, tak to nebudu citovat teď. Z toho verše ze Skutku taky vidíme, že v době církve, to je teď, tak Boží přítomnost nepřebývá na zemi v chrámech z kamenu, jako tomu bylo třeba za dob Šalomouna, ale nyní jsme těma živejma kamenama my sami. To říká například i apoštol v 1 Petr 2, 4 až 5. Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Církev je teda ten duchovní dům a my sami jsme těma kamenama, ti z nás, kteří jsme znovu zrození, tak v nás přebývá Bůh sám. A to je něco, co v době před příchodem Pána Ježíše a před sesláním Ducha Svatého nebylo na téhle zemi. Takže ty naše křesťanské modlitebny, kostely, zborové domy, to jako není církev, ani si nemyslím, že by si to tady snad někdo myslel, ale je dobrý mít na paměti, že pro nás nejsou nějak bezvýhradně důležitý. Třeba nedělní místo nedělního shromáždění jednoho mýho kamaráda se za poslední rok nebo dva změnilo už třikrát a vypadá to, že se bude měnit po čtvrtý, ale jejich identita není v tom místě, kde se scházeli už po mnoho let, ale v Kristu. Dál vidíme v Biblii, že Bůh měl po celou historii světa svůj plán spásy skrze oběť Pána Ježíše Krista, skrze Ježíše Krista. A to byla církev, vykoupení lidí, kteří jsou očištěni od svých hříchů, vykoupení výkupnou oběti Ježíše Krista. To se píše v Efeským 3, 10 až 12. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm smíme otevřeně s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Takže tady tyhle místa nám říkají, že církev je odvěkej Boží úmysl. To je úžasný. Je to úžasný, že jsme součástí tohoto odvěkýho Božího úmyslu. Nic lepšího už na téhle zemi nebude. Bude tady pro křesťany, pro učedníky Pána Ježíše, tady bude nová země a nový nebe, kde bude všechno několikrát lepší a hlavně tam bude Bůh s náma tváří v tvář, budeme ho vidět tváří v tvář. A já osobně děkuju Pánu Bohu často i za to, že mě umístil na tu stranu dějin po kříži, a ne před ním. Teď, když je všechno tak krásně zjevný a jasný. A pokud tady sedíš dneska a nejsi smířený s Bohem, pak věz, že i dnešního dne máš jedinečnou šanci vírou přijmout Bohem nabízenou milost a být zachráněn ze svých hříchů skrze oběť Ježíše Krista a stát se součástí toho Božího lidu, církve, o kterým jsem doteď mluvil. No, tak to bylo z rychlíku něco o církvi, o které by se dalo mluvit hodiny a hodiny, a teď bych se chtěl přesunout k poslání církve. Jak chápu z Bible, tak poslání církve má jakoby dvě kategorie. Poslání dovnitř do církve a poslání ven. Pán Ježíš po svém vzkříšení a před svým na nebe vstoupení říkal Matouš 28:19-20, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem k vám přikázal. Tady vidíme to poslání ven, teda činit učedníky, a vidíme tady i to poslání dovnitř, hlavně teda vyučování a pastýřství. Ten směr dovnitř do církve má i další aspekty, další části, jako jsou společné modlitby, společné uplatňování těch duchovních darů, které jsou určeny dovnitř do církve, nebo společné uctívání Boha. A já bych se chtěl teď ve zbytku času věnovat tomu poslání ven, protože v tom vidím větší nedostatek. Těsně před fyzickým odchodem k Otci vzkříšený Pán Ježíš řekl svým učedníkům, teda i nám, toto. Skutky 1.8. Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzazší konec země. Pokud teda jsi skutečně přijal Ježíše Krista vírou, tak si i jeho svědkem. A teď se podíváme o kousek dál v té knize skutku, jak se tady tenhle úkol jeruzalemské církvi dařilo plnit. Hned potom, co byl seslaný, zaslíbený Boží duch, tak ta církev začala evangelizovat a bylo tam spoustu lidí, kterým se to nelíbilo. Můžeme si to číst třeba ve skutcích 4:1-2. Když ještě mluvili k lidu, přistoupili k ním kněží, velitel chrámové stráže a saduceové a hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení z mrtvých. Stáhli na ně ruce a vsadili je do vězení do druhého dne, neboť už byl večer. Ale ti učedníci, oni byli dobře vyučeni Pánem Ježíšem. Pán Ježíš říkal, že pro následování, útisk, soužení a další špatné věci přijdou, a je to třeba Jan 15:20 nebo Lukáš 21:17. A ten příběh pokračoval tak, že bylo výslech těch zatčených lidí a jejich odpověď potom byla skutky 4:20. My nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Pak je propustili a ti začení učedníci, když přišli mezi ty ostatní věřící, tak se stalo něco možná nečekaného. Možná bychom si mohli myslet, že se začali modlit třeba za to, aby už se to nikdy nestalo, a proto, aby se to už nikdy neopakovalo, tak přestali evangelizovat. Ale on se stal pravý opak. Je to ve skutcích 4:23-24. Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to uslyšeli, jednomyslně pozvihli hlas k Bohu a řekli. Je ta modlitba, kterou trošku přeskočím a pokračuje ve verši 29. A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Stahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. A když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Tam vidíme, že církev se neschovala, nenechala se zastrašit. A i Pán Ježíš říkal, Matouš 10:16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice. Pán Ježíš neříká něco jako venku jsou vlci, tam nechoďte, schovejte se před nima, ale posílá nás mezi ně. Samozřejmě tady tohle souvisí s tím druhou kategorií toho poslání církve dovnitř. Potřebujeme být vyučení, potřebujeme znát Boží pravdy, potřebujeme vědět, že evangelizace může mít svoje následky. A dál ten příběh pokračuje, že vidíme, že ani ti lidi z té první církve nebyli dokonalí. Neposlechli pána Ježíše, když jim říkal, že mají jít evangelizovat na další místa než do Jeruzaléma. A jak se říká, když to nešlo po dobrým, tak to šlo po zlým. Takže se potom stalo to, co je popsáno ve Skutcích 8.1. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samařska. Takže tady můžeme vidět, že Bůh stejně ty lidi nakonec dotlačil tam, kam měli jít původně sami, teda do toho Judska a Samařska. A na těch nových místech, kam se rozprchli, tak tam se církvi z Boží milosti dařilo, to si můžeme číst ve Skutcích 9.31. A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaři měla pokoj a budovala se. Chodila v Pánově bázni a povzbuzování Ducha Svatého. A tak vzrůstal jejich počet. A vidím potom dál v tom příběhu, že ty církve měly i nějakou strategii. Oni měli touhu šířit tu radostnou zvěst dál a zřejmě se modlili za to, aby věděli, kam mají jít, jaký lidi mají vyslat, kam je mají vyslat, protože jinak by se asi nemohlo stát to, co je ve Skutcích 13, 1 až 3. V Antiochii v místní církvi byli proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Je tady z toho místa, si myslím, že je i velice pravděpodobný, že Bůh si vybral na tu misi, propuštění nám největší služebníky v té církvi. Ten Barnabáš, ten je zmiňovaný v tom seznamu na prvním místě a o Saulovi, čili Pavlovi, asi nemá cenu ani nějak víc mluvit. A vidíme tady, že ta církev byla ochotná toto udělat, vyslat ty v uvozovkách nejlepší svoje lidi ven. A tady je možná čas, kdybychom se měli začít chlácholit třeba tím známým nebiblickým alibistickým citátem kažte evangelium vždy a je-li to nutné, použijte slova, ale to nebudeme dělat, ale ještě to trošku vystupňujeme. Ke kázání evangelia jsou totiž potřeba slova, to nám říká třeba Římanům 10.17. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Občas tady slýchávám takovou frázi naši otcové něco. Většinou jsou tím myšlení lidi, kteří byli součástí téhle církve a už nejsou mezi námi, protože umřeli. A já si dovolím dneska to taky použít a výjimečně ocituju i něco jiného než Bibli. Tak doufám, že se nebudete zlobit. A přečtu úcek z knihy Cestou pravdy a lásky, která pojednává o historii této denominace. A je to jinak zajímavý, často dobrý a povzbuzující, tak doporučuji přečíst mimochodem. A ten citát, který budu číst, je ze strany 117 a 118. Co se přihodilo v Brně? Přestěhování do Hálkovy ulice znamenalo v životě věřících změnu. Bratři pochopili nutnost evangelizace a misijního poslání sboru. Je dojemné číst svědectví pamětníků. Tak jsme se domluvili, že nakoupíme letáky a že je budeme po ulicích rozdávat. Někdo řekl, no ale když rozdáme letáky, přijdou třeba zvědavci a kam je posadíme? Stát je nechat nemůžeme. A tak jsme se rozhodli, že musíme zaopatřit židle. Bratři podle svého odhadu pořídili 30 židlí starých, které jsme museli opravit na nové, jsme neměli. Rozdávali na ulici letáky, ale bez odezvy. Na návrh J. Zemana začali s osobním rozdáváním a zvaním dům od domu. A pán se k jejich dílu přiznal. V tu dobu začal výrazný rozvoj brněnského sboru. V roce 1930 bylo všech 30 židlí obsazeno. Wow, co? A tak jak jsme mohli číst, tak ti bratři rozpoznali nutnost evangelizace a vzali velice vážně ten pánův příkaz, který jsme si citovali. I v první církvi to brali velice vážně. Mluvili totiž o nařízení. To vidíme ve skutcích 10.42, kde apoštol říká a nařídil nám, myšleno pán Ježíš, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých. Tak co tím chci říct? Myslím, že nemusíme hned všichni chodit k lidem dům od domu, jako to dělali ti naši předchůdci ve víře. Jedni třeba systematicky evangelizují v práci, když pracují s lidmi. Jiní třeba mění zaměstnání, vyhlásí evangelium a jdou dál do jiného zaměstnání. Jiní čtou veřejně Bibli, jiní veřejně kážou evangelium, jiní chodí do věznic, jiní do nemocnic, jiní do domovů důchodců, jiní na vysoké školy, jiní oslovují lidi venku, jiní rozdávají Bible, jiní evangelizační letáky, jiní dělají skupinky pro nevěřící. Možností je skoro nepřeberně. A já jsem si vědomý na základě písma, že poslání dovnitř, do církve, je taky velice důležitý, hlavně vyučování, pastýřství a společné modlitby. Ale v Biblii i na základě toho, co jsem četl, vidím v církvi daleko větší vyváženost toho úsilí, který se věnuje dovnitř a který se věnuje vně. A je jasný, že nejsou všichni povoláni jako extra evangelisti, ale ani v první církvi nebyli všichni povoláni jako extra evangelisti a přesto hodně z nich evangelizovalo. Teď přečtu ještě z Římanům 10, 13 až 15. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Posláni jsme. Ještě přečtu na pozbuzení jeden úsek z dopisu Tesalonickým, kde vidíme, že ta církev v té Tesalonice se tohodle povolání chopila. Tesalonickým 1.8. Neboť od vás se rozeznělo pánovo slovo, nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Tak co, muži bratři? Brno, to je náš Jeruzalém a ty města v okolí Brna, ale i dál, to je naše Judsko a Samařsko. A navíc my máme tu nejlepší zprávu na světě. A máme tu velkou výsadu být součástí toho odvěkýho božího úmyslu a plnit pánovi nařízení. A ještě na závěr přečtu verš, který krásně spojuje ty dva celky toho povídání, co jsem říkal, dohromady. A rád bych, aby jsme si dali pozor na slovo abyste, na ten důvod, který je zhruba vprostřed. Takže 1 Petr 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás poslal ze tmy do svého podivuhodného světla. A na závěr úplnej apoštol říká, jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují radostné noviny.